din aceștia umflat de mândrie. Este el om cu burta mare, care nu se poate îndoi? Nu, aceștia sunt oameni grași, umflați de carne. Un om umflat de mândrie poate să fie foarte slab fizic, dar totuși să fie umflat cum un balon umflat nu-l poți îndoi, așa este cel mândru. El nu se îndoie ca să-l privească pe celălalt, că poate avea nevoie de un sfat, un ajutor de la el. Dar de unde cel mândru poate fi caracterizat și pe mersul lui? El merge numai cu privirea sus și nu vrea să vadă pe nimeni în jurul lui, mai ales pe acei de care nu-i place. Și mai zice, nu te-am văzut. Dar el n-a vrut să-l vadă pe acela sărac, amărât. El îi vede numai pe aceia de înalte tale care îl laudă sau la care el se laudă. Dar Pavel zice, dragostea nu se mândrește și nu se laudă. Doamne, câtă mândrie și oameni lăudăroși prin bisericile Domnului! Chiar dacă ei sunt cu Biblia în mână, chiar dacă au și doctorat, motive în plus de a se mândri. Pavel zice, din pricina strălucirii descoperirilor, el deci ar fi avut cu ce să se laude și de ce să se mândrească, căci a fost unicul om care a văzut raiul lui Dumnezeu. Dar în față zilelor noastre, ce motive au să se mândrească? Dacă nu suntem atenți, satana ne păcălește așa cum am văzut. Dragostea alungă duhurile care vor să ne robească. Mai departe spune căci un om care are dragostea lui Dumnezeu nu se poartă necuvincios față de semenii săi. În societate, în biserică, în familie, buna cuvință pe care nu o învață din cărțile de educație, cum ar fi moravurile, manierile elegante, dragostea lui Dumnezeu ne dă niște maniere care se numesc buna cuvință, nu caută folosul sau nu se mânie. Oameni mânioși care nu pot să-și dea bună ziua, căci fiecare și-a căutat folosul lui și l-a jignit pe celălalt. Și nu mai poate nici biserica, nici tribunalul să-i împace. Ați văzut oameni de aceștia mânioși? De aceștia care trag focul numai la oala lor, a copiilor, a rudenilor lor, bineînțeles, în biserică aceștia caută numai folosul lor și numai ei să aibă întâietate. Nepotismul ăsta domină bisericile creștine. Ce bine ar fi să recunoaștem, să respectăm spusele Scripturii, să căutăm folosul celuilalt, să dăm întâietate tuturor și atunci Domnul ne va da nouă întâietate la împărăția cerurilor. Nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire. Omul cu dragoste cerească, iată încă câteva perle ale dragostei. Versetul 7. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Ce vrea să zică oare acest totul? De exemplu, dragostea acoperă totul. Ce-o fi acoperit să nu se mai vadă? Păcatele, Dumnezeu, datorită dragostei Lui, ne-a acoperit păcatele toate, ca să nu se mai vadă nimic. Și noi dacă iubim și avem dragoste, trebuie să acoperim greșelile celor ce ne-au greșit. Toate, totul, nu numai jumătate. Aceasta face dragostea. Apoi spune căci crede totul. Multă vreme n-am înțeles versetul acesta care zice crede totul. Eu am crezut că trebuie să credem totul și pe cei buni și pe cei răi și pe prorocii Domnului și pe cei mincinoși. Și pe învățătorii falși și pe cei buni, căci așa a zis Pavel, dragostea crede totul. Dar deodată m-am gândit, nu e bine. Biblia zice, nu dați crezare oricărui duh. Și atunci, am zis atunci, ce-o fi acest totul? Și atunci am văzut că și Biblia are multe făgăduințe pozitive, bune, dar pe care nu toți creștinii le acceptă pe toate. Nu cred că tot. Nu cred totul, numai parțial. Să dau un exemplu. Nu toți credincioși acceptă făgăduința de la Ioel, care zice că în zilele de pe urmă Domnul va turna Duhul Său peste tineri, tinere, bătrâni, peste orice făptură. Și ei zic, aceasta a fost odată, dar acum nu mai este. Nu este dragoste la acești oameni, căci dragostea crede toate făgăduințele lui Dumnezeu, crede toată Scriptura, nădăjduiește totul și suferă totul. Iată că cine dejdea are mai multe ramuri și unii nu acceptă totul, dar dragostea nădăjduiește și așteaptă ca să se împlinească toate promisiunile lui Dumnezeu. La Romani 4:18 spune despre Avram, nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Când am auzit asta, m-am mirat și am zis, cum a nădăjduit Avram împotriva altor nădejde? Și n-am reușit să-mi explic să fie o nădejde împotriva altor nădejde și m-am rugat Domnului să-mi deslege taina asta și am înțeles că cuvântul nădejde înseamnă așteptare sigură, care nu înșală, când vine din Duhul Sfânt. Avram avea făgăduința că va avea un fiu și el stătea în așteptare, nădejduia aceasta, dar mai era o nădejde, o așteptare, anume căci ei sunt prea bătrâni și nu se mai poate avea un copil biologic vorbind după legile nașterii. Apoi se putea aștepta să moară el sau să moară soția lui, Sara. Se putea aștepta la multe lucruri negative, dar una era nădejdea împotriva oricăror evenimente posibile. Și nădejdea aceasta a biruit. Și acum mai zăbovesc puțin aici și noi avem multe nădejde și multe așteptări. Spunem că și trebuie să vină fiar, să vină anticristul, să vină necazul cel mare. Dar împotriva tuturor acestor veniri este o făgăduință, căci Domnul vine. Aceasta este nădejdea noastră împotriva oricăror nădejde, căci dragostea nădăjduiește totul. Și ultima parte zice că suferă totul, adică rabdă totul. Așa cum am mai zis, căci cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și am zis la început căci ne putem verifica dacă avem dragoste și nu mai repet totul, ci doar să ne întrebăm cum stăm cu mândria, cu folosul altora, cu a crede totul și așa mai departe. Cred că ne lipsesc foarte multe din cele arătate la Corinteni 13, adică cele bune. Să ne pocăim și să ne întoarcem la dragostea din tâi, căci fără dragoste suntem aramă sunătoare și chimvaluri zângănitoare și facem noi gălăgie prin bisericile creștine, dar lipsiți de esență. Să luăm foarte serios acest subiect, dragoste. Vreau să repet cele trei iubiri cerești. 1 Ioan 3:1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem, și din nou Efeseni 3:19. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință. Și Romani 15:30. Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, deci dragostea Duhului. Și repet, dragostea care pedepsește, dragostea care mijlocește și dragostea mângâietoare. Și acum să ascultăm ce zice Sfânta Scriptură despre Dumnezeu. 1 Ioan 4:16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne în el. Dumnezeu este dragoste, apoi tot Ioan 1:5. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Și Ioan 4:24. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. 1 Timotei 6:16. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Și Romani 16:27. A lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Apoi Levitic 11:44. Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și Psalmul 78:35. Își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor. Psalmul 84:11. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Psalmul 91:1. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbră celui atotputernic. Isaia 60:20. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele suferințelor tale se vor sfârși. Am scos aceste versete din Biblie ca un răspuns pentru cei care pun întrebarea: cum este Dumnezeu? Așa cum a zis Pavel la Atena, Fapte 17:29. Astfel, dar fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cu meșteșugirea și iscusința omului. Și adaug și eu, nu noi trebuie să-L facem pe Dumnezeu prin picturi sau alte lucruri, căci El ne-a făcut pe noi. Așadar, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este lumină, El este soarele neprihănirii, Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu este atotputernic, El este cel prea înalt, Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, singurul înțelept, singurul care are nemurirea, care nu poate fi văzut de oameni, și multe alte însușiri pe care Biblia ni le arată. Înțelegem noi pe deplin taina lui Dumnezeu? Când auzim că ni se spune Dumnezeu este Duh, ce fel de imagine se pune pe creierul minții noastre? Cum ne imaginăm noi aceasta? Sau când ni se spune Dumnezeu este lumină? De asemenea, cum ne imaginăm această lumină? Domnul Iisus a zis: eu sunt lumina lumii. Ioan 8:12. Desigur, aici avem de-a face cu o altfel de lumină, cum e lumina soarelui, lumina lunii sau a stelelor. Domnul Iisus spune că această lumină este lumina vieții. Lumina care este învățătura Domnului, care ne învață calea mântuirii, așa cum zice Psalmul 119:105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Genesa 1:2. Pământul era pustiu și gol peste fața adâncului de ape, era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Isaia 40:13. Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Iată, aici avem imaginea clară despre Duhul lui Dumnezeu, despre care se spune că se mișca pe deasupra apelor. Desigur, aceste ape erau enorme, apele planetei noastre. Și enormă era și prezența Duhului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și Isaia a zis: cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Acesta este Dumnezeu care este unic în univers, sau cel din tâi. Aici s-au potecnit ateii și au zis: dacă în cea din tâi zi a fost făcută lumina, de ce apare în ziua a patra soarele ca să lumineze și să stăpânească sistemul solar și să arate vremurile și soroacele? Și ei ziceau: dacă în cameră este lumină aprinsă, de ce să mai aduci o lumină în ziua a patra ca să lumineze Dar Domnul Iisus a zis, eu sunt lumina lumii, lumina care luminează mintea, care ne arată cărarea vieții, lumina care ne face să înțelegem taina mântuirii. În Daniel 9:22, îngerul Gavril îi zice lui Daniel, el m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, am venit acum să-ți luminez mintea. 2 Corinteni 4:3, 4 și 6. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acesta, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu care a zis să fie lumină, lumina din întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos.